Aslı, siz Mino'ya neçide yetib ordunuz bugün?
Biz Mino'ya ertalab soat 8'lerde kelganmiz.
Kechqurun tunni Muzdalifada o'tkazgansizlar, kechagi tunni.
Muzdalifada o'tkazganmiz. Mino'ya keldik. Yo'llar juda ham yaxshi edi. Mino'ya kelgandan keyin ozgina dam olib, shaytonga tosh otgani jamoatga soat 10 bo'lmasdan chiqdik, 9:30larda chiqdik. Biz borgan yo'llar juda ham yaxshi edi. Tunnellar salqin, hech qanaqa tiqilinch ko'rmadik. Borib shaytonga tosh otib keldik. Endi yo'llar tasavvur qilishingiz uchun har bir qavatga alohida yo'ldan kelinadi-da. Masalan, bitta yo'ldan borsangiz, bitta qavatga chiqib qolaverasiz. O'zi pilonpaya boshqadan chiqmaysiz. Shunday to'g'ri. Bitta masalan, ikkinchi qavatga alohida yo'ldan kelasiz, uchinchi qavatga alohida yo'ldan kelasiz, besh qavat. Hozirimda ko'p hojilarni o'tiribman. Biz 4-chi qavatga boribsiz. Ular nechinchi qavatda bo'lgan? Birda bo'lgan-a? Yer bilan borgan ular. Axborotlarga ko'ra 700dan ko'p halok bo'lganlar degan xabarlar chiqyapti.
700dan oshdi, 700 dedi. Demak, shaytonga tosh otiladigan joy 5 qavat qilib tashkil qilingan. Endi u har bitta qavatiga faqat bitta yo'l bilan kirib, bitta bilan chiqib ketasizlarmi yo har xil yo'llardan kirib chiqish mumkinmi?
Har bir qavatga bitta yo'ldan kelib, bitta yo'ldan chiqiladi.
Endi qarang, tartib qanaqa? Masalan, siz oldingizda bitta gruppa ketyapti deylik, odam oqib ketyapti. Siz kutib turasizmi, ular shaytonga tosh otib olguncha keyingi gruppa keyin kiradimi yo hamma shu sihini kirib ketaveradimi?
Yo'q, ba'zilar guruh-guruh bo'lib boradi. Masalan, ba'zi davlatlar, masalan, Malayziya, Indoneziya, Turkiya, ba'zi davlatlar, lekin ba'zilar mustaqillar boradi.
Masalan, ham guruh-guruh qilib olib boradi hammasini.
O'zbekiston ham ko'proq guruh qilib olib boradi. Odamlar iloji boricha bir-birini rioya qilishadi. Agar odam tiqilinch bo'lsa kutib turishadi. Politsiyachilar ham juda ham yaxshi nazorat qilishadi yo'llarda tiqilinchlar hosil qilmaslikka.
Masalan, o'sha shaytonga tosh otilayotgan joyda odam yig'ilib qolsa birdan politsiya keyingi oqimni to'xtatib turadimi? Bular ketib olsin, keyin borasizlar deb?
To'xtatib turadi.
Nimaga unaqa tiqilinch bo'lib ketdi ekan birinchi qavatda? Nima bo'lgan ekan u yerda?
Birinchi qavatda nima bo'lganligini bilmadim-u, lekin ko'pchilik ertalab Muzdalifadan to'g'ri jamoatga borib tosh otib tezroq qutulib olaylik deb harakat qiladi. Ertalabda har yili tiqilinch bo'ladi. Lekin bu yil menimcha havo ham juda qattiq issiq. Issiq ham haligi tiqilinchda ikki barobar holat qiyinlashib ketib, ko'pchilik o'lib ketgan bo'lishligi mumkin.
Nechi gradus hozir sizlar turgan joyda?
Masalan, hozir 50 atrofida bo'lsa kerak.
Yosh kattalarga juda qiyin bo'libdi-da demak bu yil.
Yosh kattalarga juda qiyin, hushidan ketganlar ko'p. Biz borib kelgan yaxshi yo'lda ham bitta o'lik ko'rdik deyapti, yonimizdagi birodarlarimiz. Bitta ko'rdik deyishdi. Mashin yosh kattaroq odam bo'lsa kerak.
Endi qarang, o'zi u yerda vaziyat qanaqa? Unaqa bir vahima nima yo'qmi?
Biz shu darajada bu yil hech qaysi yil bunchalik yengil haj qilmaganmiz. Shu darajada yengil bo'lib yo'lda borib kelguncha bolalarga aytib keldim, yangi kelgan hojilarga, bu shuncha yil haj qilib bunaqa yengil haj qilmaganmiz, judayam chiroyli tartibli qilingan deb gapirib borib keldik. Borib kelguncha kechik shu holatda eshitdik.
Demak, yana nechta amal qoldi hozir?
Hozir yana 2 marta jamoatga borib tosh otishlik bor, ertaga indinga. Keyin tavofi ifoza deyiladi, shu tavof bor, keyin ketayotganlar uchun vidolashuv tavofi bor. 4 amal qoldi.
Endi O'zbekistondan borgan hojilar bilan ham ko'rishib gaplashdinglarmi?
Yo'q, biz ko'risha olmaymiz. Juda ham qarsa nazoratda O'zbekiston hojilari. Shuning uchun biz ko'risha olmaymiz. O'zlari bilan borib ko'rishishlik qiyin. O'zlari ham qo'rqishadi. Biz ham borib ularni jazoga qamatishga harakat qilamiz.
5000 ta odamni qanday qilib ular nazorat qila oladi?
Odamlarni o'ziga ham qattiq singdirganda, o'zi odamlar ham o'zi tayyor bo'lib qolgan, ya'ni o'zlarida ham bir qo'rquv hissi bo'lganligi uchun o'zlari ham o'zlarini olib qochishadi.